Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Radio Ognjišče predan resnici in tkanju prijateljskih vezi s poslušalci.
Misionar Pedro Opeka začel obisk v domovini in pri rojakih na Koroškem.
Poštni delavci protestirali proti odpuščanju, zapiranju poslovalnic in razprodaji premoženja.
Vreme, zvečer še možne manjše plohe. Jutri pretežno jasno, zjutraj ponekod megleno. Dobro večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in napovedovalka Nataša Ličen.
Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, vsem, ki imate že nekaj dni naravnan radijski sprejemnik na frekvence Radija Ognjišče, ali pa ste to storili danes prvič, pošiljamo lep in prisrčen pozdrav. Z upanjem in željo, da bomo odslej redni gostje, v vaših domovih, v službi, na poti, skratka, kjerkoli boste.
S temi besedami je nekdanja sodelavka, nezamenljiva Ida Baš, napovedala začetek rednega oddajanja Radija Ognjišče iz ljubljanskega studia. Od tistega jesenskega večera mineva natanko 29 let. Zato smo se danes opoldne zbrali pri Mariji Pomagaj na Brezjah, se zahvalili Gospodu in njej za minula leta ter se priporočili za naprej. No več o tem v nadaljevanju mozaika. Zdaj pa k obisku misionarja Pedra Opeke v domovini njegovih staršev, ki je tudi njegova domovina. Povabili so ga rojaki z Koroške onkraj Karavank, ali bolje Jože Kopajnik, ki že desetletja vodi misijonsko pisarno v Celovcu in išče dobrotnike za naše malgaške misionarje. Med množico, ki je misionarja danes pričakala na Brniku, je bil tudi naš sodelavec Alen Salihovič.
Če od Pariza do Slovenije bila megla, pa se ta razkadila o prihodu letala, je vidno ganjen po objemih svojimi sorodniki, da je misionar Opeka. Njegove prve besede Slovenkam in Slovencem so bile.
Težko je govoriti, ko se pride domovino, domovino mojih staršev in tudi moja domovina. Za mene je vsakokrat, ko pridem v Slovenijo, to je doživetje. Doživetje in polno veselja, ker se srečam z sorodniki, z sobrati, s prijatelji in vsemi Slovenci. Ko sem iz aviona gledal dol Slovenijo, kako je lepa. In od Pariza do tukaj je bilo skoraj sama, je bila sama megla, ko sem prišel nad Slovenijo, pa se je odprlo mal in so bili žarki sonca nad te slovenskimi vasmi in na gozdovi in na te lepe doline in na Alpe. Je res Slovenija lepa.
Opeka se je zahvalil za topel sprejem ter tudi za podporo njemu in tudi vsem ostalim slovenskim misionarjem.
In vse, kje se bomo srečali, bo v imenu vseh slovenskih misionarjev. In hvala lepa misijonskemu središču, hvala lepa gospodu Jožetu Kopajniku, ki mu bo zdaj peljal na Koroško, kjer so korovci, slovenski korovci veliko pomagali. Akamasuj. Brezdonci v Akamasuji veliko pomagali. So nam zgradili že 550 stanovanj. To je velik, velik dar. Se moram iti zahvaliti našem slovenskim korovcem.
Prisluhnimo sedaj besedam Jožeta Kopajnika.
Torej nisem pripravljal, mi treba odpreti srce, da pozdravim velikega prijatelja. Dolga desetletja smo že povezana. Pil sem na Madagaskar, da sem videl njegovo delo. Ševansko delo, misionarsko delo in kako zastavlja vse svoje moči beko za oboge in rad ponavlja citat svojega dedovnega ustanovitelja, ki pravi, če hočeš spoznati Boga, potem se sreče z obogimi. Oni ne bodo prišli k tebi, ti moraš iti k njim. In to dela Pedro Opeka in vsi drugi misionarke in misionari. Naši misionari slovenski so res trubadori Božje ljubezni.
Tako v prihodu slovenskega misionarja Pedra Opeke Jože Kopajnik. V petek se misionar vrača v Slovenijo. Osrednji dogodek za Mariborsko metropolijo bo sveta maša z nagovorom v nedeljo ob 15. uri v Mariborski stolnici. V Ljubljani bo sveta maša z radijskim prenosom v nedeljo ob 10. uri v frančiškanski cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju. Pogovor in pričevanje z glasbenimi gosti pa bo v ponedeljek 4. decembra ob 19. uri v športni dvorani Medvode.
Se mi zdi, da tvoj obisk tako na Koroškem pri gospodu Jožetu Kopajniku in pa koroških Slovencih, pa tudi obisku Slovenije in kjerkoli greš, znaš ljudi povezovati med seboj. Tako kot si na Madagaskarju, ko začel še kot mlad misionarit na jugu, potem pa ob razmerah v glavnem mestu Antananarivi ustanovil, bi rekli, tako skupnost, ki zdaj že 30 let tam nekako išče boljšega življenja.
Je povedal narodni voditelj misijonskega središča Slovenije Matjaž Križnar.
Po 8 letih vidim, da je Slovenija lepa, ki so dobri ljudje, dobrega srca, ker tukaj govorijo tudi čustva. Ko se ne vidimo 8 let, čustva govorijo, srce govori.
Video utrinke prihoda si lahko ogledate na naši spletni strani.
Zdaj pa še k ostalemu dogajanju. Nekaj 10 delavcev Pošte Slovenije se je danes zbralo s transparenti na protestnem shodu v Ljubljani. Njihova sindikalna predstavnica Majda Stubelj je opozorila, da s shodom izražajo nasprotovanje odpuščanju in zmanjševanju števila zaposlenih, zapiranju poštnih poslovalnic, razprodaji premoženja. Ob tem zahtevajo zakonsko ureditev financiranja univerzalnih poštnih storitev, pošteno plačilo za opravljeno delo in dostojno življenje ter enakopravno obravnavo zaposlenih in socialnih partnerjev. Pričakujejo srečanje z gospodarskim ministrom Matjažem Hanom, če napredka ne bo, pa so napovedali zaostrovanje aktivnosti. V sklopu tedna univerze so na današnji slavnostni seji senata Univerze v Ljubljani podelili najvišja priznanja. Častna doktorja sta postala kozmolog Uroš Seljak z Univerze Berkeley in filozof Jean Grajš z Katoliškega inštituta v Parizu. Profesor Grajš, ki se posveča predvsem filozofiji religije, je že v ponedeljek predaval na teološki fakulteti na temo Evangelij odrešenja in trepet vere. O prejemu častnega doktorata je med drugim dejal: "Upam, da se bo stoletno tradicijo sodelovanja slovenskih učenjakov in Katoliškega inštituta v Parizu nadaljevala tudi v prihodnje." Častni senator Univerze v Ljubljani pa je postal slovenist Michael Biggins z Univerze Washington v Seattlu. Današnji 28. november je za radio Ognišče, za vse njegove sodelavce in tudi poslušalce prazničen, saj zaznamujemo 29. obletnico oddajanja rednega 24-urnega programa. Za vse dobro in lepo, kar smo ustvarili, smo se radici zahvalili pri sveti maši v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah, ki je zavetnica našega radija. Somaševanje je vodil nadškof Alojzij Cvikl. V nagovoru po evangeliju je poudaril zavezanost radija iskanju resnice in ustvarjanju prijateljskih vezi s poslušalci. Več Meta Potočnik.
Brezjansko baziliko so do dobra napolnili naši zvesti poslušalci in poslušalke. Najprej smo prisluhnili besedam direktorja Radija Ognišče Franciju Trstenjaku.
Gospodu hočemo reči hvala za 29 let Radija Ognišče. Hvala za vse blagoslove, s katerimi nas podpira, spodbuja, poživlja in utrjuje na začrtani poti, s katerim želimo prebivalcem Slovenije, našim poslušalcem, prinašati veselo oznanilo ljubezni, usmiljenja, miru in dobrote. Hvala pa bomo rekli tudi Mariji Pomagaj, ki nas spremlja, podpira in varuje ter prosi za nas v naših stiskah in potrebah. Vsi, ki ste priromali skupaj z nami radici, k naši zavetnici Mariji Pomagaj, kličem, dobrodošli.
Na to je nadškof Cvikl uvodoma podal svojo vrstno diagnozo bolezni današnjega časa. Upad vrednot, individualizem in umik vere v zasebnost ter strah pred podnebnimi spremembami. Na to se je navezal na današnji evangelij, ki tudi govori o razočaranih in brezvoljnih Izraelcih v izgnanstvu v Babilonu. Njim je prerok Daniel skušal ukrepiti vero in zaupanje v Boga, ki je večen in ga nobena sila ne more premagati. In to je tudi poslanstvo našega radija, je dejal.
S svojim programom želite snovalci radijskega programa na Ognišču utrjevati vero in zaupanje v Boga, ter ljudem prinašati veselo oznanilo evangelija. Prejšnji teden sem obiskal starejšo gospo, ki je priklenjena na posteljo, posluša ves dan Radio Ognišče. Pa si me vprašal, kaj vam pomeni Radio Ognišče? Dejala je, zame so to vrata. Zjutraj mi program Radio Ognišče odpre vrata do Boga z molitvijo, potem poslušam o svetniku dneva. Dragocene so tudi duhovne misli in vse spodbudne besede vseh novinarjev na radiju. Informativni program radija pa mi odpre vrata, da lahko spremljam dogajanja po domovini in v svetu. S tem se mi tudi odprejo vrata do ljudi, s katerimi se v duhu srečujem, ko sem ure in ure sama, pa molim tudi za ljudi, o katerih poslušam. Zares, Radio Ognišče je v našem prostoru dragocen medij. To pa zato, ker me v spredje vedno postavlja poslanstvo in zavezanost resnici, ne pa komercialni vidik. Glavno poslanstvo Radia Ognišče pa je prinašati ljudem pozitivno sporočilo, takšno, ki se dotakne srca, ki človeka napolni s toplino in ga bogati. Mnogi ljudje so danes nezaupljivi. Vse prevečkrat v sedanjem življenju se za besedami skrivajo laži ali pa popačena resnica. Odlika Radia Ognišče je v tem, da nam sredi temin tega sveta spregovori o resnici. Najprej o resnici, pisano z veliko začetnico. Tudi vsa poročanja radija in ves njegov program usmerja skrb za resnico, ki ni nikoli prirejena, nepopolna ali pa kakorkoli popačena. V imenu Cerkve na Slovenskem se vam zato zahvaljujem. Zahvaljujem se vodstvu Radia Ognišče in prav tako sem vam zaposlenim. Zahvaljujem se vam za poslanstvo, ki ga opravljate in vam krati čestitam, da ste pripravljeni to svoje poslanstvo opravljati s tako veliko požrtvovalnostjo in tudi zgledom osebnega življenja.
Izpostavil je še drugo temeljno nalogo radija in to je prinašati ljudem pozitivno sporočilo, takšno, da se dotakne srca, ki človeka napolni s toplino in ga obogati.
Vedno znova opažamo, kako v oddaje, ki jih pripravite, položite tudi del svojega srca, ter osebne vere in ljubezni. To se čuti. Je pa zelo dragoceno in poslušalci smo vam za to vašo predanost izredno hvaležni. Kadarkoli pridemo med vas v prostore na Štuli v Ljubljani, se znova in znova vsi počutimo sprejete, saj ima domačnost in prijaznost pri vašem delovanju posebno mesto. In dih te domačnosti in topline se čuti tudi v vseh vaših oddajah. Tudi velika družina prijateljev Radia Ognišče potrjuje to domačnost, neposrednost in iskrenost v odnosih. Zato hvala tudi vsem vam, prijatelji in dobrotniki Radia Ognišče. Saj prav vi prispevate tudi pomemben del, da Radia Ognišče sploh lahko deluje in opravlja svoje poslanstvo. Zato ste tudi vi, kot prijatelji Radia Ognišče, pomemben del poslanstva tega radija. Vi ste velika opora in povsem praktična pomoč, da ta radio lahko tako dobro opravlja svoje poslanstvo. Poslanstvo Radia Ognišče je pravzaprav preroško poslanstvo, ki ga lahko sporejamo s poslanstvom preroka Daniela, ki je spodbujal svoje rojake naj ustrajajo v dobrem, naj jih preizkušnje ne zlomijo in naj jim ne vzamijo poguma, ampak naj zaupajo v Božjo pomoč. Prosim in spodbujam vas, da vztrajate in greste pogumno naprej, kajti človek potrebuje resnico, potrebuje besede, ki naša srca tudi ogrejejo, potrebujemo besede, ki nas povezujejo in nam kažejo pot v lepši jutri. Vse izročam varstvo in priprošnji Mariji pomagaj. Z njo ste tesno povezani od samega začetka. Naj njena materinska ljubezen spremlja vsak vaš nadaljni korak.
Veselimo se seveda že naslednje, to je 30. obletnice našega radija, na katero smo se že začeli pripravljati skupaj z vami, ki nas poslušate in podpirate.
Hvala vam, ker ste skupaj z nami radijci ste zahvaljevali za 29 let delovanja Radija Ognjišče in hkrati prosili, naj tudi v prihodnosti nas spremlja Božji blagoslov, Božje varstvo in priprošnja Marije pomagaj. Hvala vsem vam, dragi podporni člani, ki s svojimi finančnimi darovi in molitvami pomagate, da lahko Radio Ognjišče obstaja, se razvija in utrjuje svoje pomembno mesto v slovenski medijski krajini. In hvala vsem mojim sodelavcem, od prvega do zadnjega in od zadnjega do prvega. Bogu sem neizmerno hvaležen, da mi je poslal na radijsko pot takšne osebnosti, ki so enkratni pri pripravi in izvedbi radijskega programa, kako tudi pri vseh drugih radijskih dogodkih, na katerih pokažete svoje talente in sposobnosti. Še naprej si bomo prizadevali, da bomo s programom blizu trpečim, bolnim, žalostnim in ranjenim, hkrati pa si bomo prizadevali za risanje nasmeha na obrazu. In pri tem naj nas podpira Božji blagoslov.
Na to nas je ob sklepu svete maše spomnil direktor Franci Trstenjak.
Ura je 18:17 minut. Prejšnji teden so v Bolgariji aretirali 37-letnega slovenskega državljana osumljenega kriminalnih aktivnosti in povezav s palestinsko teroristično organizacijo Hamas. Tamkajšnja državna agencija za nacionalno varnost je sporočila, da so Slovenca aretirali na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki ga je izdalo tožilstvo v Avstriji. Avstrija je že zahtevala izročitev 37-letnika, a trenutno ni znano, koliko časa bo postopek trajal, saj je to odvisno od bolgarskih oblasti. V Sofiji trenutno preiskujejo le enega s slovenskim državljanstvom, ki je živel v Avstriji. Domnevna kriminalna dejanja naj bi zagrešil v Avstriji, kot so dodali ga sumijo članstva v teroristični organizaciji. Na slovenskem zunanjem ministrstvu o tej zadevi niso bili uradno obveščeni. Pridržani tudi ni zaprosil za konzularno pomoč Slovenije. Vodji ameriške in izraelske obveščevalne službe sta prispela v katarsko prestolnico Doha, da bi razpravljala o naslednji fazi morebitnega dogovora med Izraelom in palestinskim terorističnim gibanjem Hamas na območju Gaze. V sklopu 4-dnevnega premirja je bilo doslej izpuščenih 69 talcev in 150 palestinskih zapornikov. Tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva je potrdil, da naj bi v 2 dneh podaljšanja iz Gaze izpustili še 20 talcev. Izraelske zapore pa bo lahko zapustilo 65 palestincev. Visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Jose Borrell in ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba sta se danes srečala v Bruslju in začela pogovore o dolgoročnih varnostnih jamstvih Evropske unije za Ukrajino. Ta bodo obsegala področja varnosti, obrambe, finančne pomoči, povojne obnove, trgovine, humanitarne podpore, sankcij ter zagotavljanja odgovornosti za zločine. Državni zbor je danes obravnaval predlog novele zakona o varstvu okolja, ki so ga v postopek septembra vložile nevladne organizacije. Njihova glavna zahteva je, da se okoljski standardi, ki veljajo za sežigalnice odpadkov, zakonsko izenačijo s tistimi za sosežigalnice. V prvi obravnavi so noveli izrazile podporo vse poslanske skupine. V koalicijskih strankah pravijo, da zakon naslavlja prave vsebine, ki jih bodo še dopolnili. V opoziciji so kritični do novih dajatev, ki naj bi jih zakon prinašal gospodarstvu, kar bi lahko vplivalo tudi na izgube delovnih mest. Finska bo zaradi navala migrantov za potnike zaprla še zadnji odprti mejni prehod z Rusijo. Za železniški in tovorni promet iz vzhodne sosede bo ostala odprta le železniška postaja Vajnik Kala na jugovzhodu države tik ob meji. Zaprtje bo začelo veljati v noči na četrtek in bo sprva trajalo do 13. decembra. Prosilci za azil bodo tako za zaščito lahko zaprosili le še na mejnih prehodih za zračni in pomorski promet. Na Finskem se je v zadnjih mesecih povečalo število migrantov, ki so brez vizuma v državo vstopili iz Rusije. V luči tega so oblasti nedavno zaprle vse mejne prehode z Rusijo, razen enega. Ob tem so Moskvo obtožili, da nezakonite migrante namenoma pošilja na mejo z namenom destabilizacije Finske.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na stičišču romanskega, germanskega in slovanskega sveta v Kanalski dolini pod Svetimi Višarjami je nedavno stekel poskus italijansko-slovensko-nemško-furlanske šole. To pomeni, da pouk poteka v teh jezikih in da se tudi učijo vseh štirih jezikov.
Predvsem sem zelo navdušen nad tem, da se je uvedel večjezični pouk, kar nedvomno ta prostor bogati in hkrati daje eno veliko darilo našim najmlajšim generacijam.
Tako je včeraj ob obisku rojakov v Kanalski dolini dejal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Srečal se je s predstavniki Združenja Don Mario Črnet, Slovenskega kulturnega središča Planika in župani gorenskih in severno-primorskih občin. Društvoma se je zahvalil za delovanje in povezovanje Slovencev, dal pa je tudi pobudo za
ustanovitev Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje, ki bi zajemalo tri države, Slovenijo, Avstrijo in Italijo.
Združenje bi skrbelo za krepitev področja na več ravnih. Sogovorniki so pobudo sprejeli z naklonjenostjo in se že dogovorili za prve korake.
Prostovoljni gasilci in gasilke so vedno v pripravljenosti, da nam priskočijo na pomoč. Prav je, da se jih v prazničnih dneh spomnimo in jim vrnemo dobro z dobrim. V Šparu se jim lahko zahvalite z nakupom dobrih piškotov za dobre ljudi in skupaj z nami prispevate k donaciji Gasilski zvezi Slovenije. Vse dobro. Špar.
Vremenska napoved. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno s kakšno manjšo ploho, na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja, na Štajerskem in v Prekmurju pa severozahodnik. Proti jutru se bo jasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo lahko megleno. Jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 1, ob morju pa okoli 2 stopinji Celzija. Jutri bo pretežno jasno, z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bo na Štajerskem in v Prekmurju zapihal južni veter. Čez dan bodo temperature od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj. Obeti, v noči na četrtek se bo pooblačilo, v južni, zahodni in v srednji Sloveniji se bodo že zjutraj začele pojavljati padavine, ki se bodo hitro razširile proti vzhodu. Sprva bo meja sneženja v četrtek precej nizka, a se bo do poldneva že dvignila nad višino 1500 metrov, nato pa še višje. V petek bo deževalo, v noči na soboto se bo meja sneženja od severovzhoda spuščala. V soboto bo po večini oblačno, z rahlimi padavinami, tudi po nižinah v notranjosti bo verjetno snežilo do nižin. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. Vremenska slika nad srednjo Evropo, severnim Sredozemljem in zahodnim Balkanom je območje nizkega zračnega tlaka. Prva vremenska fronta je prišla Slovenijo, druga jo bo predvidoma zvečer. Nad naše kraje v višinah od severozahoda doteka vse bolj hladen zrak. Zadnji podatki o vremenu pa Kredarica ob 18. v oblakih, snežna ploha minus 8. Rateče 1, Murska Sobota pretežno oblačno 3 stopinje, tudi Bovec 3, v Celju, Gornem Gradu, Slovenskih Konjicah, v Velenju, Podčetrtku, Rogaški Slatini 4 stopinje. 5 v Novem mestu ob 18. pretežno oblačno, Maribor, tudi Idrija, pa Vrhnika in Litija 5 stopinj. Kranj, Tolmin ter Črnomelj 6, Ljubljana oblačno ob 18. 7, Koper pa 8 stopinj Celzija.
Prostovoljni gasilci in gasilke so vedno v pripravljenosti, da nam priskočijo na pomoč. Prav je, da se jih v prazničnih dneh spomnimo in jim vrnemo dobro z dobrim. V Sparu se jim lahko zahvalite z nakupom dobrih piškotov za dobre ljudi in skupaj z nami prispevate k donaciji Gasilski zvezi Slovenije. Vse dobro. Spar.
Na gorenjski avtocesti bo skozi predor Karavanke promet tekal izmenično enosmerno jutri ter tudi 5., 6., 13. in 14. decembra med 8. in 16. uro. Cesta Ribnica-Brezno bo do 3. decembra zaprta pri Podvelki na mostu čez Dravo. Ni posebnosti ostalih na slovenskih cestah, srečno in previdno. Poslušali ste Mozaik dneva. Uredil je oddajo Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem napovedovalka Nataša Ličen. Ura je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.